Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Parang piyesta sa Pilipinas. Ito ang feel sa engrandeng selebrasyon ng komunidad Pilipino sa Australia Day nitong Martes sa Filipino Hub ng Brooklyn Business Park sa Melbourne. Nasaksihan ng mga bisita ang isang kamangha-manghang COVID Safe Australia Day Festival na nagpakita ng ethnic diversity ng mga Pilipino at matibay na relasyong diplomatiko sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Nagkaroon ng makulay na parada kahit na bumuhos ang ulan at sumunod ang opening ceremony dakong alas 12 kung saan nagbigay ng mensahe ang Consul General ng Victoria na si Maria Lourdes Salcedo at State Member of Parliament na si Katie Hall. Ani Miss Katie Hall, malaki ang naging kontribusyon ng mga Pilipino dito sa Australia at ikinagagalak niya na maging bahagi ng kaganapan.
It's a wonderful honor to be here with the incredible Filipino community celebrating Australia Day, and I'd just like to thank everyone who's been involved in putting together such an amazing event and congratulate the community on their fantastic new facilities here. But Australia is a place of many cultures, and today is a day for celebrating the many contributions and many cultures that we enjoy and have to learn about here in Australia. I was excited to tell my children on the way here to the event about the Philippines and about the 75 years since the Philippines and Australia started their diplomatic relations. And also, my daughter has been very impressed by the many beautiful costumes here as part of the parade. It's such a lovely thing that our kids in Australia get to learn about all of these other parts of the world. The Filipino community has made an enormous contribution to Australia over many years, and it's been amazing to see that contribution specifically in our part of Australia, in Footscray. So, of course, we've had the association in Footscray for a very long time now, but I think these new facilities mean that the Filipino community can continue to tell its story as part of the broader Australian story as well. It's been a really remarkable contribution.
Samantala, ibinahagi naman ni Consul General Salcedo na maraming mga Filipino values ang na-highlight sa Australia Day.
Nandun pa rin yung bayanihan, no? Yung sama-sama, yung our love for getting together, communing with each other. So, hindi nawawala sa atin yon.
At mensahe niya na ipagpatuloy ng mga Pilipino sa Australia ang mga mabuting gawain para sa komunidad.
Ipagpatuloy po natin yung ating magagandang gawain at nagpapasalamat din po tayo sa pagtutulungan ninyo sa mga nangangailangan, no, nitong nakaraang taon, yung mga those who are in need because of COVID pandemic and also the bushfires that happened in Northern Victoria.
Rumampa din ang ilang mga Pilipina suot ang kani-kanilang mga Filipiniana gown para sa Best in Filipiniana costume.
So the story behind this gown is my mother bought this for my grandma as a birthday gift. And fun fact, she bought this in Divisoria. Yeah. So ang daming gown doon na maganda sa Divisoria, kaya binigay niya lang to sa kanya. Tapos ito lang sinuot ko ngayon kasi
ganun.
Pinamana na ni Lola sa'yo.
Itong Filipiniana outfit na to ay gawa ng taga Nueva Ecija. At makikita nyo sa pagkakagawa nito, itong mga design na to, dahil sa Nueva Ecija siya, it portrays, you know, the rice granary of the Philippines, yung golden harvest, see, yung mga, yan ang mga palay seeds, palay grains.
I designed it myself and pinatahi ko dun sa friend ko back in Quezon City. Hello, Chiba. Ito yung design, and I like this outfit because I like something that's modern. I like this, and at the same time, this dress is it has detachable sleeve, so if pwede rin siyang pang Filipiniana at the same time for just a gown.
Tumuloy-tuloy na ang tagisan ng pagkadalagang Pilipina sa Miss Australia Day Philippines pageant. At non-stop entertainment naman ang hatid ng mga local artists pagsapit ng hapon. Samantala, nakapanayam natin ang ilan sa mga Pilipino na naging bahagi ng kauna-unahang Filipino-Australian Community Australia Day Festival at kanilang ibinahagi kung bakit mahalaga na ipagpatuloy ang kulturang Pinoy dito sa Australia at kung ano nga ba para sa kanila ang ibig sabihin ng pagiging isang Filipino-Australian.
Pakilala ka naman.
So, hello po. My name is Angel Louise Bardas and I'm 22 years old. At isa po akong international student dito sa Melbourne, Australia.
Anong kurso ang kinukuha mo, Angel?
So, currently I am taking Certificate for in Disability. So, back in the Philippines, yung tinitake ko is business, major in marketing. So, wala siyang relation pero since meron akong brother na may autism, so may halaga siya sa akin. Originally, I came here as a tourist on tourist visa, so wala po akong plan na mag-study dito. Tapos after noon, nakita ko yung life here in Australia na sinuggest ng family ko na why not study here kasi sabi nila, you have a brighter future here.
Bakit ba sa tingin mo mahalaga na kahit nandito tayo sa Australia, ay ipagpatuloy pa rin natin ang kulturang Pinoy?
Kasi as we all know, Australia is a very diverse community. Lalong-lalo na madami tayong Pinoy dito. Mas lalo tayong dumadami dito sa Australia. At maraming mga Filipinos born here in Australia na walang, parang wala silang idea sa culture natin sa Philippines and provinces, their respective provinces. Kaya importante na ma-nurture natin yung culture natin through our younger generation para mapass nila sa next generation. Para hindi mamatay yung mga tradition kahit nasa malayo tayo.
Alala mo ba, i-describe mo sa amin yung first time mo na nandito sa Australia?
First time na padating ko ng Australia, napaka-quiet. And I miss my family, of course. But through help with our friends, co-Filipinos na nami-meet ko sa mga park or also in the church. And they lift me up again and introduce me to the rest of the associations and the community organizations of Melbourne, Australia. Ang kahalagahan ng being Filipino in Australia is we still get together as one. Like today, it's Australia Day. All the Filipinos around Melbourne get together and enjoy being Filipinos and also being Australian. So we are so thankful to the Australian country for giving us all this best opportunity in life.
Ako si Rowena de Guzman, Katutubong Nueva Ecija, Santa Rosa.
Rowena, ano bang kwento bakit ka napadpad dito sa Australia?
Unang-una, ang kapatid ng asawa ko ay ang unang nagpunta dito sa Pilipinas. So sumunod kami, syempre para ang isip natin sa ibang bansa para gumanda ang buhay natin.
So anong taon kayo lumipat dito sa Australia?
It was 1991. So 91, so mga 33 years na.
Kung may maalala mo, Miss Rowena, ano ang itsura ng Australia nung ikaw ay unang pumunta dito kumpara sa itsura ngayon ng Australia?
Noong naalala ko talaga, tahimik kumpara sa Pilipinas. Sa Pilipinas, ang daming tao. Dito, kakaunti. Yun ang unang-unang, that was a very vivid memory that I had. Yeah, when I first came to Australia.
Medyo maliit ba yung komunidad ng mga Pinoy that time?
Tama, pero ang komunidad ng Pinoy ay meron na siyang parabang warmth. So ang katangian nating mga Pinoy ay para tayong we are warm people. Yes, so kahit maliit, pero masaya.
Sa tingin mo, bakit mahalagang ipagpatuloy ang kulturang Pinoy dito sa Australia?
Importante yan para malaman ng buong mundo, hindi lamang ng Australia, na tayo ay may magagandang kultura at mga magagandang kaugalian. Importante na ipalipat mo sa mga next generation para maalam nila kung saan sila nagmula.
At para sa iyo, what does it mean to be Filipino-Australian?
Para sa akin is, I have the benefits of both worlds. Kumbaga, parehong I embrace both the beauty of the cultures. So yun ang pinakamagandang nakuha, I think, you know, being Filipino-Australian. And at saka, dahil ang Australia ay mayamang bansa, kung ano ang yaman dito, gusto nating i-impart sa Pilipinas.
Ayan, magpakilala ka naman.
Hi, ako si Naomi Cusinato. I'm 41 years old from Cagayan de Oro City in Philippines. And I've been here in Australia for almost 5 years now. I came here because I got married to an Australian. He's an Italian, but he's an Australian citizen, so I've been here. And it's under a partner visa. So at the moment, I am now in my permanent residency.
Bakit ba sa tingin mo mahalaga na kahit nandito na tayo sa Australia, ay ipagpatuloy pa rin natin ang kulturang Pinoy?
Yeah, kailangan na pa rin nating ipagpatuloy ang ating kulturang Pinoy. Dahil sabi nga ni Jose Rizal, hindi ka makakarating sa iyo paparoonan kung hindi ka marunong tumingin sa pinanggalingan.
Kasama natin ngayon ang President ng FCCVI, Sir Marlon De Leon. Sir, napansin ko very active ka po dito sa FCCVI organization. No? Ano bang kwento mo bilang isang migrante dito sa Australia?
Nagsimula ako dito sa Australia noong 2008, bagong kasala ko noon sa Pilipinas. No? I migrated as a veterinarian at one of, siguro the first dun sa regional skilled migration scheme. I was given a visa to be permanent resident dun sa regional Victoria, Lord of Bendigo. And then, nung matapos yung ating commitment dun sa visa, we went down here para naman yung wife ko makastart din ang sarili niyang career dito sa Melbourne, no? And also, makapag-aral. Plus the kids. We want the kids to have a good schooling as well. Bakit ako na-involved sa community? A couple of years ago, parang minsan hindi mo alam, no? Kung magiging leader ka ng community, you don't know people will choose you, you put you there. It's a commitment, it's a big commitment, but we're still continuing it. Nandito tayo ngayon sa bagong building natin.
And finally, sir, bakit ba sa tingin nyo mahalaga na kahit nandito na tayo sa Australia, ay talagang dala pa rin natin yung kulturang Pinoy?
O, dapat talaga. Australia is a multicultural nation, pero hindi natin dapat kalimutan yung sarili nating kultura. But obviously, ang maganda sa mga Pilipino, we have integrated very much into the Australian society, pero hindi natin nakakalimutan who we are and what we are. At yung ginagawa nating celebration ng Australia Day with multicultural Filipino culture, kung sabihin, no, is giving back the goodness of what the community in Australia is giving us. At saka, alam mo, proud to be Filipino-Australians palagi.
And speaking of proud to be Filipino-Australian, what does it mean to be a Filipino-Australian?
Ang maging Filipino-Australian is yung masaya ka because you are blessed to be here. Masaya ka na, binalad ka na nandito ka. At ang mga Filipino, ang nakakatuwa, no, we've never been involved in any serious thing against the community. We are so integrated, we're so commingled with other community. At nakaka-proud talaga na kabilang ka sa Filipino-Australian community.
Ang kaganapan ay nagpatunay na kahit nasa Australia na ang karamihang Pilipino, sa puso ay tatak Pinoy pa rin sila.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.